Ugandan liki China ra qabdu eddummachuun isaa irraa kan ka'e qabeenya ofii dhabuu jirti yaaddoo jedhu ministiri maallaqaa Ugaandaa fudhatama dhabsiisan. Ugaandaan piroojektii misoomaaf dolaara biiliyoona 3 baankiiwwan China irraa liqeeffattee jirti. Gabaasa Haliimaa Awutumini Tujubee dhiyeessa.
Ministeerri maallaqaa kan Ugaandaa Maatiyaa Kasaayijaa liqaan biyyattii guddataa dhufe to'atamuu ka danda'u. Biyyattiinis balaa qabeenya ishee Chaayinaan duraa fudhatamuu irra hin jirtu jechuudhaan torban kana dubbataniiru. Itti gaafatamaan dhimma maallaqaa Ugaandaa baatii kana gabaasa baasaniin baatii waxabajjii bara 2017 hanga bara 2018tti kan jiru liqiin mootummaa biliyoona 9 qabxii 1 gara biliyoona 11 qabxii 1tti ol guddateera jechuun akeekkachiisan. Gabaasi Chaayinaan utuu maqaa hin dhahin ba'e kun dhimmi liqaa guddaa kun qabeenya Ugaandaa balaarra buusaa jechuun akeekkachiiseera. Akka gabaasa kanaatti liqaan hangi tokko biyyattiin yoo liqiirraa jiru baasuu dadhabde qabeenyaa ishee dabarsitee kennitii jedha. Kasaayijaan garuu ni haalan.
China taking over assets? I don't know. I have heard, but in Uganda I've told you, as long as some of us are still in charge.
Chaayinaan qabeenyaa fudhatti ani hin beeku akkasittan dhagaye. Garuu Ugaandaa keessatti akkuma dubbadhe nuti namoonni hangi tokko itti gaafatamarra hamma jirrutti balaa hamaan tokko yoo uumamirraan kan hafe dinagdee kana boodatti kan hambisu isa immoo argaan jiru. Kanaaf Chaayinaan qabeenyaa keenya to'atti jedhee iyyaadu bakka biraatti gochuu malu ani hin beeku. Garuu asitti kun hin ta'a jedhee iyyaadu jedhan. Chaayinaan Ugaandaadhaa maallaqa liqeessuudhaan ishee duraa yoo taatu karaa baankilee mootummaa piroojektiiwwan misoomaaf doolaara biliyoona 3 liqeessitee jirti. Baankiin Chaayinaa piroojektiiwwan humna ibsaa Ugaandaa 2 karumaaf ittisa Isimbaa 85% maallaqaan deeggerti. Daandii gurguddoo Inteebee kan buufata xayyaaraatti geessuuf doolaara miliyoona 400 miliyoona 76 fixellee Chaayinaatu baasiisaa danda'e. Korporeeshiniin boba'aa Chaayinaa Fraans Tootaalii fi bakkee boba'aa Ugaandaa gama dhihaa kan kaampaaniin Biriteen Tuuloo jedhamu qooddatullee bara 2021 keessa hojiinsaa eegaluuf jira jedhameera.